me orë të detyrë, me shtiti inteligencë artificiale, me shkru një esej edhe me gjiku që atë santi në tjera forma.
Pyetja e radhës për ChatGPT, a është inteligencë artificiale e dëmshme për trimt? Përgjigja ka qenë kështu.
Artificial intelligence can have both positive and negative impacts on young people, just like any other technology.
Se inteligjenca artificiale mund të ketë efekt pozitiv edhe negativ të trinjë, si kushte gjithë teknologjitë tjera.
Positive impacts include improved access to educational resources and experiences, increased efficiency.
Të gjërat pozitive përmendet rritja burimeve për arsyet e edukimit edhe rritja efikasitetit.
Negative impacts include excessive screen time leading to decreased physical activity and possible eye strain, social isolation.
Të efektet negative përmendet qëndrimi gjatë para ekranit edhe mundësit për izolim. Pyetjen e radhës për ChatGPT e ka menduar për diçka aktuale në Kosovë. Nëse do të formohet asociacioni komuna me shumicë serbe, përgjigja ka qenë:
I'm an AI language model and do not have access to future predictions.
Unë jam model i bazuar në inteligjencë artificiale edhe nuk kam qasje në parashikime për të ardhmen.
The formation of the Association of Serbian Majority Municipalities in Kosovo is a politically sensitive issue and has been a topic of negotiation between Kosovo and Serbia.
Megjithatë, e di se është çështje e ndjeshme, edhe që ka qenë temë diskutimi mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Dërsa e përsëritni ndikimin e këtij aplikacioni të trinjtë në Kosovë.
Nuk kam e shku shumë kohë gjatë që kam e mujtë sistemi edukimit me mbjetu qëta, përveç nëse dojmë vesh mu bokë që po edukojmë dhe po bojmë diçka. Po, në parim, kjo ka impact të e për të marë.
Në që beson ti që kështë qenë një gjithje ideale, po flasin për sistemin shkollonë në Kosovë, ndo është me integru edhe ata në kurikulinë e tyne?
Po, nuk mund është ti me integru që kjo është problemi, se nuk mund është vetëm integru si një lëndë me bo inteligjencën artificiale. Kjo duhet më integru në çdo kurrikul, në çdo lëndë dhe më u jap mënyrë të ndryshme. Edhe nuk e shoh se sa ty ndodh me çdo gjenerat të arsimtarëve që e kemi, se veç e kanë problemin një numër shumë i madh të nëse e kanë moshën ku nuk është mosha adekuate ty në me kap tash me mësu një sistem komplet tri të mënyrës edukimit ku 20 vjet e ka bo çat san. Atë nuk është fer as me prit për tyne, as me ishtin që asi ujna. Që kjo du të mu bo strategi nacionali a falxatë që me thonë për dhe gjete ashme dojmë me mri me një pik ku inteligenca artificiale është pjesë të gjdo landës, ku gjdo landë nuk mësohet, po studiot edhe analizot për pikpamjeve të ndryshme. Edhe jonë nxansat ma të përfshim edhe është ma e kohës edhe teknologjisë për o mujtë me përdor ata.
Ti përmendim pak darse edhe aspektin e vërtetësisë informacionit, sepse chatbot, GPT edhe shumë aplikacione tjera të ngjashme ushqehen edhe prej informacioneve të pafiltrume në internet. Kështu që qysh ka më shumë me u verifiku informacionin edhe sa i rrezikshëm mundet me qenë nëse nuk verifikohet.
Sa i përket vërtetësisë të informacioneve, bile ka raste që ashtë njerës e kanë zonë ChatGPT-n të rajtë dhe të e mbrojt që atë rajnën e vetë.
Fix, ata sa këtë mendoa, sa ka me qenë rrezikshme?
Ka me pasë rrezike, që ta pëthëm, nuk kem nevoj më me majtë men informata, është tash mendimi kritik, mendimi analitik, rreth informatës është që trajton që atë informatë. Nuk u gjojmë na me u bazu në shablon të inteligencës artificiale, se risku i madh është që kena me përfundu për dhe gjithë ashme, ku 80% e përmbajtjes në internet ka me qene gjeneru me ju e kriju me pinjeze. Shku që është shumë e thjeshtë e kena qelë një rrugë të re për këtë njerëzimin, e hanes tash kena mu balafaqu me problematikat që kam i sjellë, se nuk është bashkë bardhëzi kjo punë në lullet rritë që thonjë.
Mm-hmm.
është një front i ri që kena mu përbalë me to.
E që e kështë sugjeru trindë, qysh me e përdor, për çka me e përdor këtë chat GPT?
Unë e trindë i kisha inkuraju, sidomos në Kosovë, fatkesisht teknologjia nuk ka qenë shumë fokus për shumicën e tyne si pjesë e mësimit në përshkolla, nuk kam ujtë me mësu diçka shumë thjesht, një landë, dy landë. Për këtë gjenerat, nëse dojnë mësë mbet mrapa edhe me me qenë një farë lojtëri informativ dhe më kon gjendje me edukun të ardhmë fëmijët e vet. Më mirë është me fillu pak me super teknologji më shumë, me kuptu që është funksionojnë sanet pak më prapavi. S'po thëm me u bo programera, nuk jem ka thëm me kap me ndru profesionin, vesh mës, nuk është teknologjia, vesh social media dhe me qelë për faqe, me ledzu me, me konsumu përmbajtje ndryshme ose video, ose së më rëndësi qka. Është koha me, me fillu s'paku me mësu që është që ka funksionojnë sanet, se është ka bot për dishmëri edhe për një periudhë shumë të shkurt, fatkesisht mundem me ardhë me një situatë ku definicionin i analfabetit nuk ka me qenë veç me ditë me lexuar me shkru, po ka me qenë me ditë me lexuar me shkru dhe me përdor teknologjin në njërën që ka më ka foli one, jo veç me, me konsumu. Kështu që çajo është çajo shumë e rëndësishme. Kan me ditë më mbrojt fëmit më mirë, kan me ditë më eduku fëmit më mirë. Nëse veç e dojmë se kaq sa jon fëmit kanë urrit vet, i bën një sigurisë më urrit një fëmijë pa prind në rrugë. Edhe çfarë lloj edukate merr. Kështu që ç'kjo është mesazhi jam për për gjeneratën tamë dhe domatrisone.
Në fund e kam pyetur Darsein edhe nëse e frikson një realitet potenciali i tillë me ndikim të inteligjencës artificiale në çdo hap.
Jo, ne jam shumë i gëzueshëm që kom lind kur kom lind dhe jam të mujt mi përjetu shumë revolucione për një jetë sa mundet një njeri mi përjetu. Zakonisht historikisht kur i kështu njerës a kam pas as kam pas fat me përjetu një ndrim radikal një jetën e tyne.
Po.
Gjeneratës tam është ka i vjen me pa prej sendeve ma bazike deri të inteligencë artificiale dhe me thonë veç jemi gjeneratë non stop transicion, kështu që është interesant.
Po juve, a ju frikson diçka e tillë? Na shkruani në llogaritë e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale. Dua të di mendimet tuaja.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.